raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu torban kana keessa dhiyeessine keessaa hanga tokkoon jalqabna. Gara jaalanneettan isin dabarsa.
Mootummaan Itiyoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaa irraa Alfaashaa keessatti haleellaanaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti waraanni Itiyoophiyaa loote seentota Itiyoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itiyoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itiyoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnootii waraanaa Itiyoophiyaaf milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaafi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itiyoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfii isa duraa ta'ee jira. Juushota Itiyoophiyaa 100,000 to 140,000 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itiyoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itiyoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira.
Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Talaalliin COVID-19 sadaasa jaha bara 2014 jalqabee Itiyoophiyaa keessatti kennamaa akka jiru ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Kanarratti Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa gabaasa jalqaba torban kanaan nu ergite kunootti.
Bultii 15 dura ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kanaaf fudhatan.
Xeenaa killaatti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuu isaa shaggaadha. Talaallii fudhanneerra shaggaadha jechuudha.
Kan dura maaliif fudhatiin turte?
Haalli nuti hin tollee iyyuu hojii irra waan ta'aniif nu gizeetti deemnee asitti talaallitti fudhannu hin arganne iyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kunuun sa'aatii tokko amma darbeera ganna talaallii fudhadhee booda homaa hin taane gammaan sirrii hin jira jechuudha. Dhagaa irraa waan namni taa'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jiruuf isaarraa immoo akkuma ofirraa itti finuu itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha. Shaggaadha jechuudha. Kan argachuun keenya gammadeen jira jechuudha.
Sister Abarash Alamu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uu hin dandeessu qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniitti ofuma haasa'aa turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jirra jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatama. hojjetama fabrika sani dura fudate namatti agarsiise hojjeta ofitti wanna ta kabiddan qabu kun nama miidu miti jedeeto ofisaati fudate fudachisa jira ergasii namni fudate gizeta agarsiisu ofisaaniti ulfani gize fudatane anasaamu fi an hojjetama jiru gara gara akkanatti seene yu jedaneeti nama biraammo nama okate jiru fidane dufan koto wanna ta kakoricha rakkun qabu gize dura garu baayye rakkisaara baqa nu dirqisiistani dirqiidani fudannu jedaneeti anasaaturan amma garu baayye foyyeeti ofuma beellama qabatanii beellama saanii maxxansanii sagantaa saaniiti sagantaa kanaatti nu kootta kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2tti kattamnee galle.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii 8,700,000 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adde Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa ja'a eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan aadde Tsaggaanish. Aadde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannoleen rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
Guddaa chigira allaqaachuuf tablo mitaasabuut amaaraa affaar yezii kittibaaf agargiluut ahun iyyetisitta adillam. Zanachaw iyyetakaayeda adillam.
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenyi tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiileen sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. Jedhan aadde Tsaggaanish. Tatamsa'iin vaayirasichaa ittisuudhaaf hawaasni carraa argate hundatti fayyadamuudhaan talaallii kana fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru aadde Tsaggaanish. Gama biraatiin ammoo ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee har'a karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii erga dabarsaniin dambalii arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduurratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamuu ifa taasiseera jechuudhaan Dr. Liyaan dambalii hamaa kana damachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Namoonni hawaasa isaanii gargaaran innaa bu'aan amaatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa keessaa hojii oguma fayyaa irratti bobbaate kan hojjettu keessaa nars obsee luboo tokko. Obseen dhiyeenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministeerii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomishu kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabate eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera. Akkas jette.
Pirojektii oomisha oksijinii kana dhaabu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yerooma sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keessatti miseensa ta'e isaan itti ni yaada kana dhiyeesse wanta akkas akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase. Karuma nama namaa isaan immoo namoota wajjin ol na barsiisani. Karaa Rotary Internaashinaalii ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe biyya keessaa ispoonsara kan Finoot Rotary Kilabii jedhamutu nu deggeree addanaati Kaastro Vaalii magaalaan keessa jiraadhu Rotary Kilabii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi ministeri Felziin immoo mana meeshaan kun keessa galuu ijaaruudhaani deggersa nuu taasisanii akka ittiin pirojektii kana jalqabne walirra dhufe immoo meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf ebli yerootti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati gaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa pirojektiin kun pirojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe pirojektii kana hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti.
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii kastam meedii New Yorkitti hojjetame. Innisa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqe kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary Internaashinaalii Maaching Giraantii jedhu yooti birri tokko buustee birri tokko immoo Rotary Internaashinaalitti sii dabala. Isaan itti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyufaatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraawo garee uummattee eenyufaate kan si cina dhaabbate hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Kilabii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13 jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beenne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraasaa hin beenne baay'eedha. Najjoon immoo eessa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beenne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne. Kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama 7 wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Kilabii kan Kaastro Vaalii magaalaan keessa jiraadhu kan miseensa isaanii ta'edha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Finoot Rotary Kilabii kan jedhaman immoo postii nu godhani. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeri Felziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii kiirii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Amma immoo qophii keenyattaa nutti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasaan Akoor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1919 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuuriizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimmuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti ba'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimuun Irreecha Malkaasoor laalchisees yeroo ibsan.
Irreechi Malkaasoor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina Lubbaa Boor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture. Caalee Shoonoo yookaan Abbaan Boor ennaa Iluu Abbaa Booriin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Abbaa Boor keessatti walitti yaa'ee Malkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan Irreecha Malkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ateen malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka Irreecha Malkaasooritti akka lixa Oromiyaatti Irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan lalamu hooraa sadeetti Finfinneettaane isa kana jechuudha. Kanaafi hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri tuurizimii irraa komishinii tuurizimii Oromiyaa irraa biiroo aadaa tuurizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaa fi hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana Irreecha Malkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan Obbo Wandimuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranuu naannoo Gaambeellaa irraa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa ammoo godinni Shakkaa ollaa godina Lubbaa Boor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufaniin wajjiniin ayyaana Irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni Irreechaa kabajamee oli jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaallee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti viintii akkanaarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon si kaase uummatti godina Shakkaa keessa jiraatu Lubbaa Boor wajjin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaafi uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina Shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qabadeen ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana Irreecha Malkaasoorii fi hirmaannaa Irreecha Malkaasoorii irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kochaam ibaalaadhaaf baleelaa engidii kasilsime gwaadanyoochee mitaruulinye bizuun gizee akkaabii mitaawuqe demo Oromiyaa na.
Maqaan koo Kochaam jedhama. Hiriyoonni koo ammoo Oromiyaa jechuudhaanis na waamu. Afeerraa warri godina Iluu Abbaa Boor nuuf taasisaniin Irreecha Malkaasoor irraa qooddachuudhaaf gara magaalaa Mattuu dhaqnee haalaan kabajannee jirra. Jalqaba gaafa sanbataa marii paanaaliidhaan ayyaana sana kabajne. Gaafa dilbataa ammoo Irreecha Malkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina Shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufan illee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa. Walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina Shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malkaasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Lubbaa Booriif Shakkaan warii nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra rakkoon keessan jiru. Irreechi immoo yaa'u Irreecha nagaa Irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoo'isnee wajjin intinaa jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo Shakkaa akkallee achitti ga'u keenya baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan dutokkotti nama nu intina goda jenne janne garu turu da jenna
sagale amerikaf na kormalka amborra
ilubabor parti bora jesam fanchu mangora ilubabor parti bora ajesam fanchu
አፍሪካ ቢየ ቡርኪና ፋሶ ከሰት በላን አልቡዳ ወርቀን ወልቀበት ሐማታ ዴማጅራ ሄደቱን ሽሩር ከሱታስ ሆጂ ከነት ደንቃ ኡማጅራቹ ትዱበተማ ከነረት ገባሰ ኤርገም በፈቃዱ ትሬስ
የሮማ አለላን ሽሩር ከሲቶታ ኦሚሻ አልቡዳ ወርቀ ቢየ ቡርኪና ፋሶ ኢራቲ ራወተማ ጅሩ ታቴ በከሞታ የዱፈራ ገባሳን ቪኦኤ ሄነሪ ዊልኪንስ ሐለላን ካምፓኖታ ኦሚሻ አልቡዳ ወርቄ ኢራቲ ኪርማቻ ጂያን ኢራቲ ራወቻ ጂሩ ዮ ኢትፉፌ ኦሚሻ ወርቄ ቢየ ቡርኪና ፋሶ ቲፊ መደገሊተ ኤሰን ኢራቲ ዲባን ኢንፊዱ ማልታ ኡዳንዳ አጀዳ በልናኒ አከታኑ ትዲያታ ቡካሬን ነገኛ ኤኙማፊ ጀቹዳኒ ነመ መቃንጂ ጂራሜዳ ነመ ዱሚንሳ በከይርጉ አጀዳ ሙይራ ሐፉዳንዳይ ሐለላ በከይርጎ ኡጀዳ ሙቲ ወጠበጂ ደርቤ ገሪንሽሮርኬ ሲቶታ ህምቤ ከምኔ ራወተሜኒ ነሞኒ ኢብተኮፊ ጃተመኒ አጄፈመኒሩ አጄቻ ከና በከ አልቡኒ ወርቄ ዮካን ሶኮ በውከነቲ ራወተሜኒ ነሞተን ዱአንኬሳ ሰገሊ ሆጀቶተ አልቡዳት
ነካንዚ ሲ አንወላ ዚቮየ ለዛንፋ ኢፒ ደ ፋም ኮምሳ mais avait l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui s'aimaient.
Bukaren, Irakese Gamora Lokate, Dubartota fi Ijolowan, Asifachi Ademanu, Ilala Ture. Dulce, Warren Halella Rawachajiranuni, Wan Ukam Samani, Itivakate. Turegaru, Kanhalella Sanara Wachajirani, Isan Matasani Akatae. ubati bari kesa gara saati afrif walakati ittifufani manafi konkola atota gubujal kabani jeda bukaren bijiburkina faso biyotan afrika kesa omisha warqetin dafani guddacha jiran kesa ishetokko omisha warqe karaseeran alatini tasifamu kanan namunni milioni sadita anutu kallatti dafi alkallatti dani irrafayedam barakuma lamaf kuda saddeeti kampanonne biyaala warren omisha warqe biyatti irratti hirmaacha jirani gali dollara milioni dibbasadi biyatti dafi galchaniru ata umale herga hidattonne gare islamic state jedamu fi alqaida wajjini hidata qabu akkasumase samtonne kesa senu jalqabani asi omishni albuda bakka balaqabe satai erga jiya dolisati asi kampani biya kanada kantae iman gold jedamu fi kampani bira kambiya iceland indover mining jedamu ratti halella yerola marawatameni namonni jaadu aniru namme nagenya ofitif jechuudani maqa salam jeduni ofwamu yemu barakuma lamaf kuda sagali shorkesitoni konkola attota albuda feani demajiran ratti dukasa banani namota afurtama yemu ajjesani namadwe ofakesuudani warrendu ankesa ciisuudani namalubuudani hafeda yero amma kampani birati vojjata garu inifi saibonnisa kampanota omisha albuda irratti bobba'an kesa ujjechuudafi soda qabu
a large number of investors who've come in over recent
Burkina Faso yero amma Afrika kesa biya omisha warqe TV barbaachisa taateena sababa kanaafi waggottan dhiyeenya kana kesa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru omishoonni albuda hedduun akka sochii dinagdee hawwataa ta'etti fudhachaa jiru kampanonni akka salphaatti dhiisani bahuudhaafi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru jeequmsi sochii omisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dhiiraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni henari helkiinsi burkina faasoorraa vioeedhaaf qindeesse kun ibseera an bafqaadumorodaati
muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV AIDS jedhamuun yaadatame oola ውያ ሰነ ላልጅሱን ገባሳ ኤርገም ጃልነ ኤስ ክሎዚንግ
አዱኛ ረት ኡማን ሚሊዮና ሶዶሚ ሰደተው ቫይረሲ ኤችአይቪ ወሊንጅራታ እገ ቫይረሲን ኩንጅራቹን በረኩደ ሰገል ሰደተሚ አፉር በረሜ አስ ኡመተ ሚሊዮና ሶዶሚ ጃጫላን ሰበባ ኤችአይቪ ኤድሲ ፍ ዱኩቦታ ሰነት ተቀበኒን ኡማኒሩ Kayero Eraf, why a virus HIV Koratanifi, London Kajuru University, Queen Mary Jedamuti, Professor Akataan, Dr. Chloe Orkin Akajedanit.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where...
Dimmichi sadarkaa dunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran. Wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsa itti fufaa jedhan hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaarratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni 1,000,000+ ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaarratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 kan waraannatan jedhan.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year.
Lafan jiraadhutti namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif waggaatti guyyaa 6 wal'aansa argatu. Inni kun waggaa 1 jechuun guyyootii 365 dawaa fudhachuurraa adda. Dhugumatti waan haaraadha jedhaniiru. Qorattoonni United States namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was.
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran. Garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29.5 years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eersii addunyaa innarraa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eessii waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Closing. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.